ሓድሽ ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓጓ 22 ኣባላት ዝሓዘ ሓድሽ ካቢነ ኣቒሞም ግን ኩሎም ካብ ገዛኢ ፓርቲ ምዃኖም ፈላማይ ጌጋ ከይኸውን ሰብሙያ ሕጊ ስኽፍት ኣለዎም። ሰበስትያን ምሆፉ ካብ ሃራሬ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ክልተ ላዕለወት ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ዝርከብዎም 22 ኣባላት ካቢነ ንተቃወምቲ ክንቀርቦም ኢና ዝብል መብፅዓ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ጥራሕ ተሓፂሩ። ፕሬዚደንት ምናንጋግዋ ከምኡ ዝገበረ ነቶም ካብ ምኽትል ፕሬዚደንትነት ምስ ተባረረ ኣብ ጎኑ ጠጠው ዝበሉ ንምኽሓሶም ክብል እዩ ይብል ናይ ሕጊ ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርስቲ ዚምባብዌ ሎቭሞር ማዱኩ። ዝያዳ ዘሻቕሎ ድማ ነቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዘሎ ካብ ኣባላት ፓርላማ ወፃኢ 5 ጥራሕ ንካቢነ ክሽየሙ ዝብል ሕጊ ዘይምኽባሩ እዩ ይብል።
ሕገ
መንግስታዊ ይኮነን ኣባላት ፓርላማ ዘይኮኑ 5 ጥራሕ ናብ ካቢነ ምእታው ዘፍቅድ ሕጊ ብንጹር ተቐሚጡ ኣሎ። ካብ 8 ክሳብ 10 ዝኾኑ ሰባት ምርኣይ ግን ዘሻቐል እዩ። ቅድሚ ሎሚ ተጣሒሱ ዘይፈልጥ ሕጊ እዩ።
ሚኒስተር ዜና ኮይኑ ዝተሾመ ክሪስቶፈር ሙሳ ቫንግዋ ርእቶ ካብ ምሃብ ተቖጢቡሎ ገና እኳ ማሕላ ዘይፈጸምኩ ብምባል ካብ መንጎ ካብ ፓርላማ ዘይኮኑ ንካቢነ ዝተመርጹ ሓደ ሚኒስተር ወፃኢኡ ሜጀር ጀነራል ሲቡ ሲሶ ሞዮ እዩ። ንሱ ማለት እቲ ዝሓለፈ ሕዳር 15 ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ሰራዊት ምክልኻል መንግስታዊ ትካላት ዚምባብዌ ምቁፅጻሩ ዝኣወጀ እዩ። ድሕሪኡ ድሕሪ 6 መዓልታት ብድፊኢት ገዛኢ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ወዲ 93 ዓመት ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ስልጣን ኣረኪቦም። ዝቕፅል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ክፍለ ዓመት 2018 ክኸውን እዩ። ፕሬዚደንት ምናንጋግዋ ዝወዳደር እንተኮይኑ ኣይተዛረበን ዘሎ ግን ትፅቢት ይግበር።